Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 15 чэрвеня.
Ціханоўская шчыра расказала пра боль за мужа.
Куды не зайду, все падтрымліваюць, і дома мае дзеткі, канешне.
Што рабіць, каб свет памятаў пра беларускіх палітвязняў?
Чаму яшчэ праблема? Таму што мы самі не ведаем, якую стратэгію да вызвалення палітвязняў мы прытрымліваемся, якую мы жадаем.
Як у фільме жахаў, гісторыя беларуса з інваліднасцю, які сказаў вайне «не».
У Ічу былі жудасныя ўмовы ўтрымання, падобныя да катаванняў. Мы спалі на жалезных рашотках. Просто на голым жалезе, без коўдраў, матрацаў, падушак.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 чэрвеня ў Варшаве прайшоў фестываль «Яднайся», але гэта не зусім такі летні фестываль, якія любілі беларусы да 20-го года.
Хэдлайнер Светлана Ціханоўская, а сярод актыўнасцяў магчымасць падпісаць петыцыю, узяць адрас палітвязня, скласці з кубікаў фразу «Будуем грамадзянскую супольнасць» ці высветліць, чые палітычныя погляды табе бліжэйшыя – Александра Саладухі ці Лявона Вольскага.
Адным з самых яркіх момантаў фэста стала дыскусія на тэму палітвязняў. Многія не ведаюць, што сказаць сваякам палізняволеных, кажа Вольга Гарбунова, прадстаўніца пераходнага кабінета па сацыяльных пытаннях.
Што рабіць, калі не ведаеш, чым дапамагчы? І што казаць, калі ў галаве толькі не ведаю, што сказаць?
З падачы Гарбуновай, якая ў дыскусіі пра дапамогу палітвязням адказвала адразу за мадэрацыю і за эмпатыю, Ціханоўская стала проста жонкай палітвязня.
Пра тое, як гэта было, у рэпартажы Еўрарадыё.
Светлана Ціханоўская кажа, што людзі рэдка акцэнтуюць увагу на тым, што яна жонка палітвязня. Таму і сама яна не дазваляе сабе выказаць слабасць і сказаць, што ёй таксама балюча. Але на фестывалі «Яднайся» ў Варшаве яна распавяла пра асабістае. Пра тое, што яе дачка ў часы рэдкіх сустрэч плача і кажа, што збірае ў скарбонку грошы на танк, каб ісці тату вызваляць, а старэйшаму дзіцяці ў пераходным узросце таксама вельмі патрэбны бацька. Таму Ціханоўская намагаецца быць для яго і мамай, і татам. Пасля імпрэзы абняць Ціханоўскую падышла дзяўчынка, абодва бацькі якой палітвязні. Мы спыталі Святлану, хто абдымае яе саму.
Ну вось, куды не зайду, все падтрымліваюць, і дома мае дзеткі, канешне, так, вось людзі. Я вельмі зараджаюся, вось такіх, але слухаюся, бо мне таксама патрэбна вось гэта падтрымка, і калі мне абдымаюць, дзеляцца гэтай энергіяй, не таксама важна, бо калі там дрэнныя навіны ці нехта брудам палівае, то гэта вельмі цяжка, тут ты бачу падтрымку, і мені гэта эмацыянальна зараджае.
Мы запыталіся таксама, ці падтрымлівае Святлана Ціханоўская кантакты са сваякамі іншых палітзняволеных.
Па магчымасці так, не з усімі, бо асабліва тых, хто ў Беларусі маюць перашкоды, бо баяцца, і я вельмі з павагай да гэтага стаўлюся, і калі чалавек сам мае неабходнасць ці жаданне пагаварыць, трымаць кантакты заўжды за.
Навіну пра Сергея Ціханоўскага няма ўжо 98 дзён, і ён не адзіны палітвязень, з якім няма сувязі. Раней ён стабільна два разы на месяц дасылаў лісты, кажа Святлана, а цяпер нічога. Яна прызнаецца, што намагаецца адганяць ад сябе думкі пра тое, ці жывы яе муж. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Што рабіць, каб свет памятаў пра беларускіх палітвязняў?
Чаму яшчэ праблема? Таму што мы самі не ведаем, якую стратэгію да вызвалення палітвязняў мы прытрымліваемся, якую мы жадаем.
Як у фільме жахаў, гісторыя беларуса з інваліднасцю, які сказаў вайне «не».
У Ічу былі жудасныя ўмовы ўтрымання, падобныя да катаванняў. Мы спалі на жалезных рашотках. Просто на голым жалезе, без коўдраў, матрацаў, падушак.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У гандбольным клубе СКА Мінск новы галоўны трэнер. Ім стаў 38-гадовы Дмітрый Нікуленка, былы капітан каманды, які ў апошнія гады працаваў у трэнерскім штабе. Былы галоўны трэнер Ігар Папруга стаў спартыўным дырэктарам клуба. Беларуска Александра Сасновіч выйшла ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў Нідэрландах. Яе саперніцай там будзе расіянка Людміла Самсонова, 15-я ракетка свету. Іх паядынак прызначаны на пятніцу. Віталь Лютыч сыходзіць з расійскага клуба Ніжні Ноўгарад. Беларускаму баскетбалісту 31 год. У мінулым сезоне ён згуляў 20 матчаў, у якіх у сярэднім набраў 2 ачкі. Раней Лютыч гуляў за клубы Беларусі, Эстоніі, Літвы і Расіі. Беларускія футбольныя клубы могуць правесці хатнія матчы ў адборы Еўракубкаў у Венгрыі. Пра гэта вёў перамовы ў Будапешце кіраўнік Беларускай федэрацыі футбола Мікалай Шарстнёў. Сёлета ў лізе чэмпіёнаў нашу краіну прадставіць Батэ. У лізе канферэнцыі Мінская Дынама, Тарпеда Белас і Нёман. У Беларусь можа вярнуцца 27-гадовы беларускі форвард Уладзіслаў Клімовіч. Апошні сезон ён гуляў на Кіпры, а цяпер без кантракту. Па звестках футбол.бай на дапамогу Клімовіча спадзяецца гродзенскі Нёман. Англійская футбольная прэм'ер-ліга аб'явіла дату пачатку новага сезона – 11 жніўня. У гэты дзень Бернлі згуляе з чэмпіёнам Манчэстер-Сіці. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
15 чэрвеня на Oslo Freedom Forum, а гэта найбуйнейшы штогадовы форум па правах чалавека ў свеце, паказалі арт-інсталяцыю Андрэя Курэйчыка «Галасы новай Беларусі».
Гэта 16 маналогаў беларускіх палітвязняў, у тым ліку Марыі Калеснікавай, Алеся Бяляцкага, Мікалая Статкевіча, Марыны Золатавай.
Галасы палітвязняў агучылі вядомыя амерыканскія гісторыкі Тімаці Снайдер і Марсі Шор, філосаф Джэйсон Стэнлі, рэжысёр Юрый Кардонскі і іншыя.
Ці застаюцца беларускія палітвязні ў цэнтры ўвагі заходніх палітыкаў і што можна зрабіць, каб гэтая тэма не знікала? Як форум па правах чалавека можа паўплываць на сітуацыю з палітвязнямі ў Беларусі? І што ўвогуле гэта за арт-інсталяцыя?
На гэтае ды іншае пытанне нашага рэдактара Дмітра Лукашука адказаў палітолог, драматург і сцэнарыст Андрэй Курэйчык.
Ужо колькі год я займаюся тэмай беларускіх палітзняволеных і бачу тое, што бачаць усе, зараз гэтая тэма не з'яўляецца першай у свеце. Яна, на жаль, адышла на другі, а можа і трэці план для большасці краін і медыя. І вось мы тут у Ельскім універсітэце зрабілі такую папытку неяк вярнуць увагу да гэтай тэматыкі. І дзякуй Гары Каспараву, які ўзначалівае гэты Oslo Freedom Forum і Human Rights Foundation, мы зробім на гэтым форуме беларускі івент, адмысловы беларускі івент, на якім будзе гэтая арт-інсталяцыя. Што такое? Такое моднае слово арт-інсталяцыя, але, ну, насамрэч гэта будзе дакументальная п'еса мая, якую я зрабіў паводле маналогаў, інтэрв'ю, судовых дакументаў, якія былі сабраны ў адзіны такі тэкст, і гэтыя дакументы, гэтыя маналогі прачыталі такія выбітныя, знакамітыя прафесары Ельскага універсітэта і акцёры Ельскага рэпертуарнага тэатру. Ну, насамрэч, гэта міравыя імёны, такія як Тімаці Снайдер, Марсі Шор, філосаф Джэйсон Стэнлі, іх ведаюць тут усе. І калі будзе ісці вось гэтае аўдыё, будзе таксама такая імерсіўная відэаінсталяцыя, яе зрабіла бразільскі такі відэоарт мастак Луна Мафо, якая базуецца на, ну, на кадрах з нашай рэвалюцыі, на тое, што адбывалася ў Мінску ў 20-м годзе. Яна так гэта вельмі мастацкі абрабіла, зрабіла, і ось атрымалася вельмі цікавая такая візуальная і аўдыё штуковіна. І вось гэта і ёсць арт-інсталяцыя. Яна будзе заўтра. будзе яе ўрачыстае адкрыццё, запрошаныя госці Oslo Freedom Forum, журналісты і таксама прадстаўнікі беларускай дыяспары і тыя беларускія спікеры, якія будуць на Oslo Freedom Forum таксама.
Но я б хацеў звярнуць увагу на некалькі такіх фактаў, якія Андрэй, можа быць, так вельмі так хутка прагаварыў. Ён узгадаў імя вядомага ўсім гісторыка Тімаці Снайдера, і тут важны такі, важны, не важны, а адметны такі момант, да прыкладу, каго будзе агучваць сваім голасам Тімаці Снайдер, ці, да прыкладу, хто рабіў пераклад гэтай п'есы, назовём гэта так, якую напісаў Андрэй.
Так, вось, напрыклад, Тімаці Снайдер, які не толькі такі міравы гісторык Украіны, Беларусі і Польшы, ён выдаў шмат кніг, і з іх можна насамрэч узнаць шмат пра беларускую гісторыю таксама, але ж ён і амбасадор United 24. Даруйте, бо тут некі сказаў голас. Вось, ён амбасадор United 24 украінскай платформы і прэзідэнта Владіміра Зяленскага. Дык вось, ён будзе чытаць нашага нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага, які зараз з'яўляецца палітвязняў, утрымліваецца ў закладніках у лукашэнкаўскага рэжыму. І вось голас Беляцкага будзе прадстаўлены Тімаці Снайдэрам. Перакладчыкам гэтага тэксту выступіў таксама вельмі знакаміты гарвардскі прафесар і журналіст Джон Фрыдман, які зараз зрабіў каласальную работу па прамоцыі, напрыклад, украінскай драматургіі, а да гэтага дапамагаў нам, беларусам, і з яго лёгкай рукі праект «Абражаная Беларусь» атрымаў больш за 200 спектакляў, чытак і фільмаў. 200 у свеце. Вось калі была наша рэвалюцыя, плыня салідарнасці, яна была арганізавана ва многім гэтым гарвардскім прафесарам. Мы нават не ведаем гэтых герояў. Але я хачу сказаць, што столькі людзей падтрымліваюць беларусаў, іх рух да свабоды, мы нават не ведаем, не ўведамляем, якія гэта фантастычныя людзі. І для мяне вялікая такая павага работаць з гэтымі людзьмі.
Яшчэ хацеў бы удакладніць невялічкі факт. Вось гэтыя тэксты, якія належаць умоўна там Беляцкаму, там Лосіку, Марыі Калеснікавай, гэта ж не адмысловыя такія, па-першае, гэта не тэксты, якія прыдумаў, умоўна кажучы, Андрэй Курэйчык, але гэта і не тэксты, якія яны адмыслова па просьбе Курэйчыка напісалі вось на такую-то тэму. Вот што гэта, адкуль гэтыя тэксты?
Як робяцца дакументальныя п'есы? Гэта ўсё роўна п'еса, гэта ўсё роўна аўтарскі погляд, гэта ўсё роўна аўтарская канцэпцыя. Але ты знаходзіш словы, якія не ты сам напісаў, прыдумаў, а яны рэальныя, яны з дакументаў. І вось я шукаў дзе? Я шукаў сярод апублікованых пісем, сярод апублікованых інтэрв'ю. Напрыклад, там было Марына Адамовіч, яна публікуе пісьма ад Мікалая Статкевіча. На жаль, амаль 120, больш за 120 дзён няма нічога ад Статкевіча, але вось там апошні год тое, што ён дасылаў, яна публікавала, Марына Адамовіч. І я ўзяў адно з яго вось такіх пісем. І ўзяў пісьмо Марыі Калеснікавай, якое яна даслала да сястры, і тая публікавала яго. Ці я браў з судовых дакументаў. Напрыклад, апошняе слова Шарэнды Панасюк, нашай гераіні, фантастычнай жанчыны Паліны Шарэнды Панасюк, фантастычнае апошняе слова, я ўзяў гэтае апошняе слова. Для Алесі Беляцкага я ўзяў вытрымкі з яго нобелеўскай лекцыі, якую ён не змог даставіць персанальна, але ж гэта яго нобелеўская лекцыя. І так далей, гэта з розных. Былі інтэрв'ю там, было пісьмо Вітольда Ашурка да маці. Апошняе яго пісьмо пранізлівае, эмацыйнае, вельмі такое цёплае і чалавечная. І у гэтым пісьме Вітольд Ашурак кажа, што ён вернецца, ён не будзе сядзець 5 гадоў. Ён просіць маці пратрымацца, але ж, на жаль, колькі тыдняў пасля гэтага ліста ён быў забіты ў шкловскай калоніі. І ось з такіх розных тэкстаў і неяк саставілася гэтая п'еса, але вось я разглядаў больш за 700 кейсаў, больш за 700 герояў. Але ось так выбралася 16 чалавек.
Працягваем размову з драматургам Андрэем Курэйчыкам.
Мне падаецца, што нейка вот у інфармаванні заходняга грамадства, не буду казаць там пра палітыку, але грамадства, мы неяк ўсё ж такі правальваемся. Я вось быў колькі пару тыдняў таму назад у Празе з прэзентацыяй сваёй кнігі, і гулялі мы па цэнтру Прагі. У цэнтры Прагі, у старым месцы, на цэнтральнай плошчы, стаіць такая інсталяцыя, такі вось будыначак, типа камера, у якой утрымліваюць Навальнага. І там расіяне, вось маладыя там хлопцы, дзяўчаткі, хапаюць усіх за рукі, паглядзіце, вось гэта рэальная камера, у якой утрымліваецца Навальны, паглядзіце, пашкадуйце. Пры ўсім шкадаванні да Навальнага, як вы правільна сказалі, па-першае, я падышоў і кажу, мне вельмі шкада Навальнага, але вось у такой камеры, па звестках з беларускай турмы, утрымліваецца не адзін вязень, а як мінімум 4, а то і болей. І інфармацыі ад іх ніякай нема. А тут гэта пра ўмову, я кажу, а тут вось і пра інфармаванне заходняга грамадства. Нідзе ж не стаіць камера такая, ну, как бы так, макет камеры, і не кажуць, вось паглядзіце, у такіх умовах сядзіць 16 там якіх-небудзь ці 8 асуджаных.
Але калі я расказваю, напрыклад, пра Статкевіча, што гэта чалавек, які за 27 гадоў лукашэнкаўскага рэжыму у турмах адсядзеў ужо под 10 гадоў одну траціну, і ну, у людзей тут шок, яны не разумеюць, як гэта ўвогуле і як на гэта зачыняюць вочы. А я лічу, што Дмітрий, тут чаму яшчэ праблема, таму што мы самі не ведаем, якую стратэгію да вызвалення палітвязняў мы прытрымліваемся, якую мы жадаем, бо ёсць дзве стратэгіі, яны ў канфлікце. І таму вось, напрыклад, Кабанаў выйшаў з каардынацыйнай рады, бо дзве стратэгіі, яны ў канфлікце. Першая стратэгія: давайце дамаўляцца, давайце убіраць санкцыі, давайце неяк ладзіць мірныя перамовы і дамаўляцца аб вызваленні. Ну, так, мы разумеем, што гэта зніжае пыл барацьбы, мы разумеем, што гэта больш як на прымірэнне, але вось гэта першая стратэгія. Ёсць другая: давайте павялічваць ціск. Давайте наадварот. Калі мы бачым, што зараз ціску недастаткова і ён не працуе, ну, напэўна, надо яго павялічыць. Надо яшчэ мацней давіць, каб гэтых палітвязняў вызваліць. Гэта дзве стратэгіі, якія маюць, ну, як агонь і лёд, іншыя абсалютна фізычныя свойствы, іх ніяк сумясціць нельга. І вось мы не вызначыліся як грамадства, як беларускія дэмакратычныя сілы, як грамадскія арганізацыі, мы не вызначыліся са сваёй стратэгіяй. І еўрапейцы гэта бачаць, і амерыканцы гэта бачаць, і яны не ведаюць, ну як вам дапамагчы? Вам дапамагчы дамовіцца? Ці вам дапамагчы дажаць? Вы неяк там... Вось украінцы, яны чотка, да, з Расіі, ніякіх перамоў, мы іх дабіваем на полі боя, пакуль што. Ось такая стратэгія, ўсё, іншага мы не прымаем. А мы ніяк, ось, як беларусы, як у вас у кніжкі напісана пра беларускую нацыянальную ідэю. І таго, і другога, па ітогу ні то, ні другое.
Ну, але вось глядзіце, ёсць ж каардынацыйная рада, сябрам якой вы з'яўляецеся, ёсць там две стратэгіі. Чаму каардынацыйная рада, хай яна там і пару месяцаў працуе, але разумеючы, што гэта самае галоўнае і важнае пытанне палітвязняў, не сабрацца, не вырашыць, не прыйсці да адзінага рашэння, што вот такую мы стратэгію абіраем, і ціснуць гэтай стратэгіяй, узяўшы у свае паплечнікі разам прадстаўніцу офіса Ціхановскай Гарбунову і разам ісці. А мы нешта мямлім, нейкія разборкі, нейкая тое сёе тут хайпажоры выскакваюць аднекуль, пачынаюць пальцамі паказваць, што а вон там байполы, а вон там усе там вы там грантасмокі і продажнікі і ўсё такое. Дык у чым праблема?
Ну вось мне трошкі сорамна. Вось мне як шальцу каардынацыйнай рады сорамна, што мы вытрацілі столькі часу на бюракратычныя нейкія спрэчкі, на ось гэтае, скажу так, расійскай мовай крючкатворство. Гэта былі гадзіны, гадзіны, дні, дні. І але вось рэальна істотнае пытанне, важлівае пытанне, яго ўсё отодвигалі і отодвигаюць да сих пор. У нас не было заседжання по стратэгіі па палітвязням. Не было. Яно павінна быць першым, мабыць, другім. Ну, добра, першае гэта там нейкі рэгламент. Другое павінна быць палітвязням. Яго не было. Былі спрэчкі з гэтую камісію, нейкая падкавёрная барацьба, нейкія там разборкі. Я нават не ведаю іх, бо яны не выносіліся ў залю вось агульнага пасяджэння. А потым ўсё, чакаем. Чакаем, калі будзе прадстаўлена гэтая стратэгія, ёсць камісія, але ну ці працуе гэта камісія, ці не працуе, я нават не ведаю. Ці яны там па нейкім сваім коле ідуць і нешта там робяць. Вот на суд каардынацыйнай рады ніякіх стратэгій не выносілася. А сёння ўжо чэрвень.
У эфіры Еўрарадыё быў драматург і сябра каардынацыйнай рады Андрэй Курэйчык. Ён паразважаў пра тое, што трэба рабіць, каб свет памятаў пра беларускіх палітвязняў, і распавёў, як Тімаці Снайдер пагадзіўся стаць голасам Алеся Бяляцкага.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Як у фільме жахаў. Гісторыя беларуса з інваліднасцю, які сказаў вайне «не».
У Ічу былі жудасныя ўмовы ўтрымання, падобныя да катаванняў. Мы спалі на жалезных рашотках. Просто на голым жалезе, без коўдраў, матрацаў, падушак.
Сустрэнімся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Пракуратура Берліна распачала крымінальную справу аб згвалтаванні супраць вакаліста гурта «Рамштайн» Тыля Ліндэмана. Падставай для ўзбуджэння справы сталі доказы па дзвюх іншых справах. Білд паведамляе, што за апошнія тыдні некалькі жанчын выступілі з абвінавачаннямі супраць лідара «Рамштайн». Іх запрашалі за кулісы пасля канцэртаў гурта, а сам музыка і гурт адмаўляюць абвінавачванні. Брытанскі спявак Элтан Джон пабіў сусветны рэкорд сярод самых прыбытковых гастроляў са сваім развітальным турам Farewell Yellow Brick Road Tour, які скончыцца 8 ліпеня. Гастролі працягваюцца, але спявак ўжо зарабіў 887 мільёнаў долараў. Элтан Джон такім чынам зрушыў з першага месца ў рэйтынгу Эда Шырана, які падчас свайго тура ў 19 годзе зарабіў 776 мільёнаў долараў. Адзначаецца, што Элтан Джон адправіўся ў тур яшчэ ў 18 годзе, але падчас з пачатку пандэміі каранавіруса спявак быў вымушаны перапыніць гастролі. У цэлым спявак планаваў сыграць 333 канцэрты за ўсё сваё турнэ. Апошні фільм з галівудскай акторкай Кэры Фішер «Wonderwell» выйдзе на экраны летам пасля 7 гадоў вытворчасці. Аб гэтым паведамляе «Deadline». Кампанія «Vertical» набыла правы на дыстрыбуцыю стужкі ў Паўночнай Амерыцы, Вялікабрытаніі і Ірландыі. Па словах рэжысёра, абмежаваны паказ фільма ў США стартуе 23 чэрвеня, пасля чаго адбудзецца яго лічбавы рэліз. Фішер скончыла здымкі «Wonderwell» у 16 годзе за некалькі тыдняў да сваёй смерці ад сардэчнага прыступу. Амерыканская нацыянальная акадэмія мастацтва і навукі гуказапісу аб'явіла, што з будучага года прэмія Грэмі будзе ўручацца ў трох новых катэгорыях. На наступнай цырымоніі прызы атрымаюць за лепшае выкананне афрыканскай музыкі, лепшы альбом альтэрнатыўнага джаза і лепшы танцывальны поп-запіс. З'яўленне гэтых катэгорый растлумачылі тым, што папулярная музыка ўсім абавязана Афрыцы, кросовер джаз пашыраецца і Грэмі неабходна гэта адлюстроўваць, а танцывальная і поп-музыка даўно цесна пераплецены. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускаму хлопцу з інваліднасцю вельмі патрэбная дапамога. У 22-м годзе ён выйшаў на антываенную акцыю ў сваім горадзе. Потым пачаў актыўна расказваць карыстальнікам соцсетак пра жахі вайны, якую Пуцін абвясціў у краіне.
Вынік прадказальны. Ператрус, затрыманне, удары па галаве электрашокерам, збіццё невядомымі, пагрозы.
Герой нашага матэрыяла, імя якога мы не называем праз тое, што ён пакуль знаходзіцца ў Беларусі, разумее, што рана ці позна ўсё для яго скончыцца крыміналкай, таму плануе пакінуць радзіму.
Каб выбрацца з кашмару і падлячыцца, яму неабходна сабраць хаця б 2000 еўра.
Карэспандэнтка Еўрарадыё пагутарыла з хлопцам. Яго гісторыя ў нашым рэпартажы.
У 2020 годзе герой нашага рэпартажа на пратэсты не выходзіў. Кажа, што за хваробы баяўся, што яго забяруць, будуць біць і ніхто не дапаможа. Але напад Расіі на Украіну яго моцна шакаваў, бо калі да гэтага прайшла інфармацыя, што гэта магчыма, паверыць ён проста не мог.
Я ўключыў тэлевізар і трапіў на выступ Пуціна. Такі холад нечаканы прабег па целе. Я думаю, што гэта ўсё неправда. Я не мог усвядоміць, што сапраўды пачалася вайна. Некалькі дзён хадзіў ад усяго гэтага ў поўным шоку, а потым зразумеў, што маўчаць больш не магу. Не трэба маўчаць. Напад Расіі на Украіну закрануў не некалькі чалавек, а ўсю нацыю. Па сутнасці, пачаўся генацыд. У мяне вельмі шмат сяброў і знаёмых з Украіны, таму мне было ўдвая цяжка ўсвядоміць, што такое здарылася, што такое наогул магчымае ў 21-м стагоддзі. Я стварыў асобныя соцсеткі і пачаў асвятляць падзеі, якія адбываюцца. У нас былі чаты, туды пісалі максімальна. Мне не здавалася гэта чымсьці незаконным. Тое, што я рабіў, ніякага дачынення да Беларусі не мела. Я асвятляў выключна расійскую агрэсію.
Паступова павялічвалася колькасць падпісчыкаў. У нейкі момант наш герой адчуў, што гэта можа выклікаць нейкія наступствы, але спыніцца ўжо не мог. У тым ліку таму, што быў у шоку ад таго, як мала людзей з яго горада прыйшло на антываенны мітынг. Сам ён выйшаў, ужо не гледзячы на сітуацыю са здароўем, таму што палічыў, маўчаць больш нельга. На акцыі было вельмі сумна, бо па вачах чыталася, усе баяцца. Людзі стаялі моўчкі, да іх часта падыходзілі невядомы у цывільным і міліцыя. На шчасце, нашага героя тады не забралі, але пасля пачаўся кашмар. Аднойчы ён выйшаў прагуляцца. Да яго падышлі некалькі чалавек у цывільным і без тлумачэнняў пачалі абшукваць. Узялі тэлефон, зайшлі ў соцсеткі, дзе былі ўсе вось гэтыя антываенныя пасты. Пасля гэтага на хлопца пасыпаліся абразы. Яны крычалі: «Ты што, бандэравец? Ты што за хахлоў? Там ва Украіне адны фашысты». Потым яны некаму патэлефанавалі і далажылі пра ўсё гэта. Яшчэ пакапаліся ў тэлефоне, шукалі нешта, звязанае з Беларусю, але там нічога такога не было. І хлопца адпусцілі. Так наш герой зразумеў, што да яго, калі захочуць, могуць прыйсці з ператрусам. Сабраў рэчы на выпадак, калі забяруць. Паведаміў пра здарэнне ў вясну, знайшоў адваката. Але прайшоў тыдзень, ніхто так і не прыйшоў.
Праз час мяне спрабакавалі на вуліцы нейкія незнаёмыя людзі, пасля чаго выклікалі міліцыю, а тыя мяне забралі за тое, што, як у нас часта бывае, лаяўся матам. Чулі б вы, як лаюцца матам у самой міліцыі, але суд па дробным хуліганстве за адно слова атрымліваю я. Мяне пасадзілі ў клетку, зноў забралі тэлефон, запатрабавалі пароль, я адмовіўся яго даваць. Тады мяне пачалі палохаць крымінальнай справай і тым, што цяпер павязуць у СІЗА. Я спалохаўся, але так і не сказаў пароль. Потым я зразумеў, што рабіў усё правільна. Калі б яны паглядзелі мой тэлефон, то дакладна знайшлі б, за што мяне пасадзіць. Я сядзеў у маленькай-маленькай клетцы з дзвюма лавачкамі. Задыхаўся, бо было вельмі душна. У прыбіральню не пускалі, піць не было чаго. Калі стукаў і клікаў, супрацоўнікі падыходзілі, пачыналі хіхікаць. А потым мяне вывелі і страшна збілі. Там быў супрацоўнік міліцыі і яшчэ чалавек у цывільным. Спачатку білі па галаве, потым яшчэ электрашокерам. Было жудасна балюча. Яны патрабавалі пароль ад тэлефона, але я яго не сказаў. Далей мяне адвезлі ў Ічу па справе дробнага хуліганства. У Ічу я знаходзіўся цэлую ноч, скажам так, да суда. Вы ведаеце, які ў нас суды па скайпе. У Ічу былі жудасныя ўмовы ўтрымання, падобныя да катаванняў. Мы спалі на жалезных рашотках. Просто на голым жалезе, без коўдраў, матрацаў, падушак. На ноч на такой рашотцы далася мне вельмі цяжка. Гэта жудасна балюча, праўда. Всё мае здароўе, якое я спрабаваў аднавіць пасля атрымання інваліднасці, сышло ў нішто. Здавалася б, прайшоў час, а ўспамінаць усё роўна балюча. Разумееце, гэта было як у фільме жахаў.
Хлопца адпусцілі, узяўшы з яго штраф. Пасля ішу праблемы са здароўем пагоршыліся, таму давялося яшчэ палячыцца. Прайшло шмат часу. Наш герой пачаў патроху адыходзіць і вярнуўся да асвятлення вайсковай павесткі. І тут у соцсетках на яго пасыпаліся пагрозы. Хлопцу раілі кінуць тое, чым займаецца, бо будзе горш. Ад гэтага ўсяго хацелася бегчы куды далей. Беларус адчуваў набліжэнне небяспекі. Ну і вось аднойчы на вуліцы на яго напалі невядомыя. Яны збілі хлопца, сказаўшы, што гэта апошняе папярэджанне. Білі па галаве. Потым ён упаў і яго пачалі збіваць нагамі ў жывот. А потым яны ўцяклі. Наш герой адразу ж звярнуўся ў міліцыю і напісаў заяву. Замест таго, каб яе ўзяць, дагнаць бандытаў і паказаць, як яны любяць, што вось адразу ж знайшлі зламыслінікаў, яго прытрымалі ў аддзяленні 10 гадзін. Зноў пасадзілі ў клетку, зноў канфіскавалі рэчы, запатрабавалі паролі. Хлопец спаслаўся на сваё дрэннае самаадчуванне і сказаў, што нічога не памятае. Увесь час, пакуль беларус сядзеў у клетцы, яму не давалі патэлефанаваць і адмовіліся паведамляць каму-небудзь пра ягонае месца знаходжання. Заяву не бралі, проста здзекваліся, кажучы, што вось-вось супрацоўнік падыдзе.
Потым я пачаў абурацца, мяне адвялі ў пакой, дзе прынялі заяву. Я спытаў, колькі можна здзеквацца. Тады на мяне пачалі крычаць, выкарыстоўваючы нецэнзурную лексіку. Я заціх, бо баяўся, што мяне зноў паб'юць. Сядзеў і ціха адказваў на пытанне. Заяву прынялі. Праз некалькі гадзін адпусцілі. Як вы разумееце, злачынцаў так і не знайшлі. Я скардзіўся на дзеянні супрацоўніку міліцыі, але атрымліваў адныя адпіскі.
Пасля наш герой стараўся радзей выходзіць на вуліцу, але калі выходзіў, неаднаразова заўважаў, што за ім сочаць. Хлопец максімальна заціх, ні з кім амаль не меў зносін, бо псіхалагічна было вельмі страшна. У соцсетках яму зноў пачалі паступаць пагрозы аб фізічнай расправе. Беларус атрымаў галасавое паведамленне ад незнаёмага чалавека, які вельмі груба выказваўся ў яго адрас. Ён казаў, што галаву нашага героя будуць утоптаваць у бетон, што яго будуць біць і біць. Гэта было жудасна. Беларус не мог зразумець, каму здаўся, пакуль яму не пачалі скідваць нацыяналістычныя зэт-песні. Там спявалася, да прыкладу, пра тое, што ўсіх хахлоў трэба забіваць. Хлопец зразумеў, што ісці ў міліцыю не варыянт, бо там ніхто нічым не дапаможа.
Я чытаю навіны і не ведаю, ці можна такое ўвогуле казаць, але мне трывожна. Уся гэтая сітуацыя з Байпол і раней з чорнай кнігай Беларусі, усведамленне таго, што могуць быць уцешкі інфармацыі і пацярпець звычайныя людзі, якія не знаходзяцца ў бяспецы, здавалася б, ва ўсіх адна мэта. Нам патрэбна свабода. І калі ўнутры нехта пачынае адно з адным ваяваць, робіцца вельмі балюча. Зусім незразумела, што будзе далей. І зусім незразумела, хто гатовы весці народ да канца. Ці будзе такі чалавек? І ці будуць тыя, хто пойдзе за ім? Я не ведаю. Але памятайце, як у 2020 годзе сотні тысяч беларусаў выйшлі на вуліцы. Вось калі б тады ўсе не разышліся, стаялі б да апошняга ўздыху, можа б сёння ўсё было і інакш.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.